Mua, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia. Kuinka me sitten kuulemme kukin? Mua, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia. Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta. Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia. Toiset uskoomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia ja arabialaisia. Ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat. He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Maaliskuussa saarnasin ilmestyskirjan pohjalta City-teeman ensimmäisen osan. Ja puhuimme silloin taivaallisesta Jerusalemista ilon pääkaupunkina. Niin kuin tuossa edellä kuulimme, ensimmäisellä vuosisadalla noin vuonna 30 Jerusalemissa tapahtui helluntaipäivän aamuna erikoisia asioita, jotta tuonne ikuiseen ilon pääkaupunkiin alkaisi Jumalan sanan voimasta syntyä asukkaita. Katsotaan tätä tämän päivän saarnan tekstiä kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin kaupungin tunnusmerkkiä. Toiseksi kaupungin ulkopuolelle joutumista. Ja kolmanneksi kaupungin ytimeen menemistä. Kaupungit, tämä ei ole varmaan ihan virallinen määritelmä, mutta kaupungit ovat ihmisten tiivistymiä. Kaupungeissa on ihmisiä jopa niin tiheästi, että me elämme ja syömme ja työskentelemme ja nukumme päällekkäin eri kerroksissa. Kerrostalot on jotenkin hassuja asioita, jos niitä ajattelee sieltä sivusta päin, että toimitaan siinä ihan eri kerroksissa. Raamatun mukaan Jumala rakastaa erityisesti ihmistä. Koska ihmisiä asuu kaupungeissa paljon, Jumala on kovin kiinnostunut siitä, mitä kaupungeissa tapahtuu. Tämän maailmankaikkeuden luoja haluaa olla jokaisen ihmisen elämän keskipiste, joten hän haluaa olla myös kaupunkiemme ytimessä. Kaupunkien keskelle tai kaupungin näkymää hallitsevalle paikalle on ollut tapana rakentaa jokin temppeli tai symboli, jota kyseisessä kaupungissa palvotaan Jumalana, hyvän lähteenä. Jotain, joka ansaitsee tulla nostetuksi kunnia paikalle. Akropolis-kukkula Ateenassa muistuttaa hengestä ja viisaudesta, jotka olivat antiikin Kreikan kehityksen ytimessä. Ja Pariisissa palvotaan rakkautta. Ja Eiffelin tornia miettiessä voi jo melkein kuulla päänsä sisällä haitarimusiikkia ja unelmoida kynttiläillallisesta. Jos Pariisissa polvistuu Eiffelin tornin lähellä sitomaan kengän nauhoja, niin romantiikan nälkäinen seurustelukumppani voi nanosekunnin aikana tulkita sen kosinnaksi, ja sitä voi olla vaikea pysäyttää enää sitä prosessia. Sellaisessa kaupungissa, jossa palvotaan joko vapaasta tai vähemmän vapaasta tahdosta suurta johtajaa, kuten Pohjois-Korean Pyongyangissa, suurilla johtajilla tuppaa olemaan suuret patsaat siinä keskeisillä paikoilla. New Yorkissa palvotaan puolestaan vapautta, ja sen ylistykseksi on pystytetty vapauden jumalatarta esittävä vapauden patsas. No, palvotaan siinä kaupungissa myös fyrkkaa, ja sen symboliksi on Wall Streetin lähellä noussut härkäpatsas, jota vähän vitsillä hierotaan eri paikoista, että saisi parempaa onnea. Los Angelesissa puolestaan on ikoninen Hollywood-kyltti, ja se muistuttaa siitä, että viihdeteollisuus tarjoaa siinä kaupungissa ravinnon ja hyvän. Jossain kaupungeissa keskeisillä paikoilla on kristillinen symboli, kuten Moskovassa Pyhän Vasilin katedraali Punaisen torin laidalla, Kristuspatsas Rio de Janeirossa ja Pietarin kirkko Roomassa. Mikä on tämän meidän kotikaupungimme ytimessä? Onko Helsingin ytimessä kristinusko? Kun Helsingin tunnetuin rakennus ja symboli lienee tuomiokirkko. Ja kun siinä Vanavedessä tulevat hyvänä myös Temppelijoukion kirkko ja Uspeskin katedraali. Mikä on sinun elämässäsi sellainen monumentti, joka määrittää kaikkea muuta? Ja minkälaisia toistuvia rituaaleja sinun elämässäsi sen palvontaan liittyy? Metsästätkö sinä ylimpänä tavoitteenasi onnea, romantiikkaa, rahaa, valtaa, täydellistä julkikuvaa somessa, alaston kuvia netistä? Palvotko vatsaasi sen sisäpuolelta vai vatsasi ulkopintaa? Haluatko itse päästä kirkkaisiin valoihin vai etsitkö jotain, mikä kimmeltää kauniisti sinun silmiisi? Mitä kaikkea sinä uhraat ja olet uhrannut saadaksesi sen? Ne asiat, jotka ovat sinun elämässäsi vallanneet keskeisen aseman, ovat loppujen lopuksi sellaisia, joita sinä palvelet niiden orjana ja ne pitävät sinua otteessaan. Mutta lopulta kaikki tämän maailman kimalteet katoavat ja jäljelle jää vain Jumalan valtakunta, joka kestää. Kaikki muu katoaa. Katsotaan toiseksi kaupungin ulkopuolelle joutumista. Kun Jumalan ainoa poika syntyi ihmiseksi tähän maailmaan, hän syntyi eläinten suojassa, koska hänen perheellään ei ollut tilaa majapaikassa, siellä missä ihmiset asuvat. Ja kun Jumalan ainoa poika teloitettiin, hänet vietiin sitä varten kaupungin ulkopuolelle. Kuuluuko Jumala sinun elämässäsi ulkokehälle, tärkeimpien asioiden ulkopuolelle? Onko Jumalalle sijaa sinun luonasi? Vai oletko ohjannut hänet takapihallesi johonkin epämääräiseen kaukaloon? Onko Jeesus sinun elämäsi keskus vai ei? Silloin kun Jeesus kuoli, nousi kuolleesta ja astui ylös taivaisiin noin vuonna 30, Jerusalemin ytimessä oli Jerusalemin temppeli, suuri ylpeyden aihe ja vetonaula. Tämän päivän saarnatekstissäkin eri kieltä puhuvaa jengiä oli tullut Jerusalemiin runsaasti eri maista. Mutta Jeesus oli jo aiemmin kertonut, että tuo temppeli hajoaisi. Ja niin todella tapahtui, kun muutaman vuosikymmenen jälkeen roomalaiset hävittivät sen hermostuttuaan juutalaisten ryppyilyyn. Tänä päivänä juutalaiset itkevät tuota menetettyä temppeliä sen muurinpätkän luona, joka toimi temppelivuoren tasanten jyrkkänä reunaja ja jäi hävityksestä jäljelle. Tuon länsimuurin toisella puolella, ylhäällä temppelivuoren tasanteella, on nyt jännästi pari moskeijaa. Ja Jerusalemissa tämän päivän postikorttikuvissa komeilee katseen vangitsijana niistä toinen, muslimien kultakupolinen kalliomoskeija. Jerusalemin temppeli tuhoutui, mutta Jeesus olikin tullut rakentamaan jotain kestävämpää, jotain täydellistä. Jeesus tuli tähän maailmaan antaakseen oman ruumiinsa ikuiseksi temppeliksi, kaiken keskipisteeksi, jonka kautta syntinen ihminen voi kohdata pyhän Jumalan. Mutta sitä varten Jeesukseen täytyi kuolla. Kaupungeissa jätteet ja jätevedet ohjataan kaupungin ulkopuolelle pois haisemasta. Vanhassa testamentissa Mooseksen kirjoissa, kun israelilaiset vaelsivat kansana erämaassa, toistuu sellainen jännä käsite kuin leirin ulkopuolelle. Mikään saastainen ei saanut saastuttaa leiriä, ja rituaalinen puhtaus oli välttämätöntä. Siellä, missä pyhä Jumala asuu, ei voi olla mitään epäpyhää, saastaista ja likaista. Mutta siinä on lopulta kyse siitä, että mikään epäpyhä ei kestä tuhoutumatta Jumalan polttavaa pyhyyttä. Synnin palkka on kadotus, helvetti. Mutta Jumalan poika tapettiin kaupungin ulkopuolella taivaallisen isän hylkäämänä, jotta Jumalan ei tarvitse hylätä sinua eikä minua taivaan ulkopuolelle. Sinut ja minut puhdistaa täydellisesti Kristuksen veri kaikesta synnistä. Ja Kristuksen veren tähden sinä ja minä saamme elää ikuisesti Jumalan kaupungissa. Kun Pietari alkoi helluntaina puhua niille ihmisille, jotka tulivat paikalle ihmettelemään, hän siteerasi vanhasta testamentista löytyvää profeetta Joelin kirjaa, joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Pietari sanoi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu. Näin puhui Pietari. Ja tuo lupaus koskee myös sinua tässä ja nyt. Riippumatta siitä, mitä olet elämässäsi tehnyt tai jättänyt tekemättä. Mihin turhuuteen ja minkä palvomiseen oletkaan voimavarasi ja aikasi käyttänyt. Ja Kristuksen nimessä ja veressä saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi. Profeetta Joel jatkaa Herran lupauksesta, että Sionin vuori ja Jerusalem on turvapaikka. Kristuksen veren tähden sinun kotikaupunkisi on ikuinen, taivaallinen Jerusalem, jossa ei ole väkivaltaa, ei pelkoa, ei kuolemaa, ei elintasoeroja, ei puutetta, ei saasteongelmaa, ei ahtautta, ei riitoja naapureiden välillä, ei särkyneitä unelmia, ei särkyneitä sydämiä. Taivaallisessa Jerusalemissa on vain yhteyttä, iloa, onnea, rakkautta, rikkautta, huomaavaisuutta, jakamista ja lepoa. Ja kaikki on meillä tarjottuna Kristuksen tähden, Kristuksen kautta. Katsotaan vielä viimeiseksi kaupungin ytimeen menemistä. Suuret rakennushankkeet ovat aina houkutelleet ihmisiä paikan päälle ihmettelemään. En tiedä, menikö se niin, mutta esimerkiksi faraoiden Egyptissä matkailuministeriö saattoi asettaa jonkin komitean miettimään, että miten maahan saataisiin turisteja. Ja sitten joku keksi, että hei, aletaan rakentaa isoja pyramideja, koska niitä on niin kiva katsella. Ajatelkaapa, jos muinaiset savolaiset olisivat päättäneet investoida johonkin yhtä mahtipontiseen ja nyt vaikkapa Kuopio olisi Suomen vetonaula. Helluntaina ihmiset kokoontuivat ihmettelemään rakennusprojektia, joka oli juuri alkanut. Kun siitä paikasta, johon kristityt olivat kokoontuneet, kuului Pyhän Hengen aikaansaama kova ääni, niin Raamattu mainitsee, että paikalle kerääntyi paljon väkeä hämmästelemään. Opetuslapset alkoivat Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen välittömästi rakentaa näkymätöntä Jumalan valtakuntaa julistamalla Jumalan sanaa. He olivat helluntaina kaupungissa. He alkoivat julistaa evankeliumia siinä kaupungissa. Ja myöhemmin he alkoivat viedä evankeliumia kaupungista kaupunkiin, pakanallisessa Rooman valtakunnassa. Se on ihan hillittömän iso hanke. Mitä jos opetuslapset olisivat tienneet maapallon koon ja kuinka paljon pallolla asuu asukkaita? Ja olisivat sitten laskeneet, kuinka paljon me siinä sitten niitä opetuslapsia on ja paljonko heillä on yhteensä vaikka fyrkkaa tilillä. Tämä on ihan mahdoton hanke, eikä tästä tule mitään. Lähdetään mieluummin järvelle kalastelemaan. Pääasia on, ja hienointa on, että he lähtivät liikkeelle, ja nyt me saamme ihastella ja ihmetellä, miten suureksi se valtakunta kasvoi. Ja jostainhan sitä täytyy aina aloittaa, myös tässä kaupungissa ja tämän Helsingin Lutherkirkon toiminnassa. Tuona erikoisena helluntaipäivänä Jumalan antama startti oli todella mainio, koska 3000 ihmistä otti Pietarin sanoman vastaan ja heidät kastettiin. Apostolit veivät evankeliumin määrätietoisesti Rooman valtakunnan keskeisiin kaupunkeihin. Ja niistä evankeliumi levisi myös pienemmille paikkakunnille. Jos olette tarkkoja, niin huomaatte, että toista aika monta kertaa kaupunki, kaupunki, kaupunki. Evankeliumi muutti lopulta Rooman valtakunnan ja Euroopasta, pakanallisesta maanosasta, tuli lopulta hiljalleen kristitty maanosa. Evankeliumin teho ei ole haalistunut vuosisatojen myötä. Evankeliumissa on edelleen voima muuttaa myös helsinkiläisten elämä. Mitä jos Helsingistä tulisi Suomen hengellinen pääkaupunki, niin että evankeliumi saisi kuulua kirkkaasti ihmisten mukana myös kaikkialle muualle Suomeen? Mutta ytimessä tuppaa olemaan kova paine. Jos lähdet porautumaan esimerkiksi kohti maapallon ydintä, niin ainakin viisaammat sanovat, että siellä on kova paine. Myös kaupunkien ytimessä on kova paine. Eivätkä kristityt pääse kaupungeissa, ihmissuhteessa, työyhteisöissä, julkisuudessa helpolla, ilman pilkkaa ja kipua. Mieluummin siitä ehkä lähtisi kaupungista veke jonkin järven rannalle, johonkin laiturin nokkaan. Tai piilottaisi uskonsa visusti lukittujen ovien taakse. Mutta Jumala vuodatti pyhän henkensä kristittyjen voimaksi ja rohkeudeksi. Ja opetuslapset lähtivät piiloistaan näkyville ja liikkeelle. Opetuslapset olivat täynnä pyhää henkeä ja todistivat Jumalan suurista teoista eri taustoista tuleville ihmisille. Saakoon evankeliumi mennä eteenpäin myös sinun mukanasi siellä, missä sinä kuljet arkenasi ja vapaa-ajallasi, sillä ajalla, jonka olet saanut Jumalalta lahjaksi. Kerro ihmisille rohkeasti siitä, mihin toivosi perustuu. Tässä maailmassa suurimmat hankkeet on tehty yhteishankkeina, ison joukon yhteispuolustuksena. Kukaan meistä ei tuppaa saamaan yksin mitään aikaiseksi. Siksi kuuntele nyt tarkkaan, mitä sanon. Sun voi olla vaikea mieltä arkea elässäsi sitä, mutta myös sinulla on erittäin merkittävä tehtävä omalla kohdallasi Jumalan valtakunnan työssä. Älä väheksy oman panoksesi merkitystä, koska itse Jumala on sinut kasteen kautta siihen tehtävään kutsunut, ja hän on myös sinulle lahjansa antanut. Uudelleen avatulla Helsingin Luther-kirkolla on nyt 2 vuotta takana. Ja tähän pisteeseen olemme yhdessä päässeet. Saamme kiittää Jumala siitä, että hän järjesti ylipäätään ihmeellisesti tämän kirkon takaisin kirkkokäyttöön. Ja on siunannut tätä yhteisöä monin tavoin. Ja tämän Helsingin Luther-kirkon kautta myös tätä kaupunkia. Mitkä ovat Jumalan suunnitelmat sinun ja minun osalle jatkossa? Nuo ensimmäiset kristityt olivat täynnä pyhän hengen voimaa. Apostoleista valtaosan ja monien kristittyjen elämä päätyi Rooman valtakunnan vainoissa hirvittävällä tavalla. Moni teloitettiin uskonsa tähden. mutta heidän kuolemansakaan ei pysäyttänyt taivaan valtakunnan sanoman leviämistä. Apostolit puhuivat helluntaina sujuvasti Jumalan suurista teoista, Pyhän Hengen voimassa, niillä vierailla kielillä, joita he eivät muuten osanneet. Ilman Pyhän Hengen voimaa me vaikenemme sujuvasti sillä kielellä, jota me osaamme puhua. Sellainen vanha gospel-bändi kuin Terapia lauloi aikana, että tämä kaupunki tarvitsee Jumalaa. Ei enää pitkään tule toimeen se omillaan. Tämä kaupunki tarvitsee auttajaa, jonkun, joka sille voisi valon lahjoittaa. Pyhä Henki tekee Jumalan kautta edelleen ihmeitä sinun ja minun elämässä ja pistää meidät liikkeelle. Olkoon siksi sinun ja minun jatkuva ja hellittämätön rukous Jumalalle se, että me saisimme Pyhän Hengen voimaa todistaa rohkeasti tässä kaupungissa ylösnouseesta vapahtajasta. Sitä voimaa me saamme, kun luemme joka päivä Raamattua ja olemme säännöllisesti muiden kristittyjen kanssa ehtoollisyhteydessä. Rukoillaan. Kiitos, rakas taivallinen Isä, siitä, että olet uhrannut ainoan poikasi syntiemme sovittamiseksi ja annoit meille Pyhän Henkesi, jonka kautta me saamme omistaa tuon pelastukseen. Vahvista meitä joka päivä sanasi kautta ja anna meille voimaa ja rohkeutta elää sinun nimesi kunniaksi ja todistaa sinun suurista teoistasi. Siunaa valtakuntasi työtä tässä kaupungissa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nousemme nyt yhdessä tunnustamaan yhteisen uskomme.